Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Slušate Radio Beograd 1, sada je 17 časova i 7 minuta, ova emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Ovih dana u toku je drugi septembarski rok za upis brucoša na fakultete. Za studiranje o trošku budžeta na državnim fakultetima ima 1259 mesta, na visokim školama još 734 mesta. Još nekoliko hiljada mesta ima za samofinansirajuće studente, bilo na državnim ili privatnim fakultetima. U emisiji koja je pred nama pitamo da li se isplati investirati u visoko obrazovanje. Da li je obrazovanje samo trošak ili je zaista investicija za budućnost? Šta fakultetska diploma danas znači? Gosti naše emisije su dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Ana Trbović, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu Dragan Janković, rektor Univerziteta Metropolitan Dragan Domazet, dekan Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu Đorđe Janačković i dekan Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Rade Doroslovački. Očekujemo da će doći i profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu Miloš Nedeljković. Neki njih od njih ovde, neki od njih sa nama uz pomoć telefona. U svakom slučaju, dobar dan. Pripremajući se za ovu emisiju, primetio sam da više niko ne koristi reč besplatno studiranje. Dakle, postoji ili samo finansirajuće, pod navodnicima ili zaista, i postoji na račun svih nas, odnosno na račun budžeta. Ko bih hteo da kaže to da se jasno, da prokomentariše činjenicu, da se jasno zna da je finansiranje, da je studiranje ulaganje. Gospodin Domazet.
Postoje američka izreka da nema besplatnog ručka. Znači, ništa nije besplatno u nekoj državi, samo je pitanje ko plaća. Ono što mi zovemo plaćanje iz budžeta, to plaćaju svi građani države. E sad, mi koji se bavimo i obrazovanjem i naukom, evo i ministar Novi je to isto izjavio, volimo da kažemo da ulaganje u nauku i obrazovanje je investicija. Međutim, zaboravljamo obaveze koje imamo ako je nešto investicija. Investicija mora da se vrati. Znači, morate da investirate u nešto što može da vrati ulaganje. Nije investicija ako ulažete u kadrove koji nekad ne mogu da se zaposle, a nije baš ni korisna investicija ako ulažete u kadrove koje odmah se spakuju i ode u druge države da rade. Treba malo sebični da budemo, i ako je javni novac za to, onda mora da se investira vrlo pažljivo u ono što državi i društvu treba i što će da vrati svojim radom. Što se tiče privatnog obrazovanja, i tu je ista priča, samo što onda to jasnije. Ono što je vrlo važno, da svako pojedinac kad upisuje studije, da vrlo pažljivo i hladnim glavom razmišlja racionalno. Koliko mu treba godina da vrati ono što je uložio u svoje obrazovanje? Tu nije bitna količina novca koji se ulaže, nego koja je brzina povraćaja toga. Recimo, danas ko studira informacijne tehnologije, oni se svi zapošljavaju i dobiju dobre plate, oni u roku od manje od godinu dana povrate ono što su uložili u svoje obrazovanje. Može s druge strane da studirate nešto što je vrlo jeftino, pa čak i pod nacima navoda i besplatno, a da nikad ne vratite, jer nećete nikad naći posao. Znači, sve je relativno, tako da mislim da tu treba da se postave neke načine i da svako izračuna ovaj svoj put karijere i da li da ulaže ili da ne ulaže u to. A što se tiče ljubavi za profesijom, iz ličnog iskustva bih rekao da se bilo koji posao može da zavoli ako pošteno pristupate poslu i ako se zainteresovani da radite taj posao profesionalno. Onda se otvaraju nove ideje. Najčešće ljudi kažu, pa ja volim ovo. Pa zato što nisi probao nešto drugo. Ako je već to tako, onda bolje se zaljubiti u nešto što je korisno. Znači, studirati korisne stvari. Ja bih apelovao evo i na ovaj način i da roditeljima, a i budućim studentima, da još jedan put sednu, porazgovaraju i podvuču crticu šta im se najviše isplati da studiraju.
Ana Trbović, Ana, vi ste na čelu također jednog privatnog fakulteta. Da li znate pogledi sa strane i odavde? Da li su bogati? Bogati zato što su dobro školovani? Ili su dobro školovani pa onda posle toga postaju bogati?
Pomenuli ste reč pogled, a jedna od mojih omiljenih izreka je da kada se popnete na brdo da je pogled lepši. I da u odbranu da stanem onim kolegama koji danas nisu predstavljeni, ako imate mnogo gostiju, ali nemamo nikoga iz humanističkog dela, ja uvek ohrabrujem mlade da studiraju ono što vole i treba da shvate da investicija nije samo finansijska, već investirate sebe, vaš trud, vaše vreme. Kao ekonomista tu je taj oportunitetni trošak šta biste radili u vaše vreme ako ne studirate. Jako je važno i da se napravi most između onoga što treba tržištu, naravno, ali danas živimo u svetu da jako retko ljudi na kraju rade ono što su studirali u nekom, da kažem, specifičnom, znači egzaktnom smislu. Tu postoji jedna velika kreativnost, fleksibilnost. Mi sada stvaramo naš posao, naše okruženje. To nije više vi dođete i radite 9 do 5 ove tri stvari narednih 5 godina, već imate zadatke, onda i sami podižete lestvicu i tako napredujete. Tako da ono što mi učimo studente jeste da prvo nauče kako da uče, kako da u obilju informacije izaberu ono što je korisno, kako da budu analitični, da pitaju prava pitanja, kako da slušaju i da imaju one veštine koje su važne na radnom mestu, a to je da mogu da prouče, da daju informaciju, da budu pismeni i usmena komunikacija je važna, da znaju moderne jezike i tehnologija i računarskih programa i stranih jezika. To je ono što traži poslodavac. A takođe ne mogu da ne komentarišem, vi ste rekli privatni ovi fakulteti, u svetu nemate razlike, u svetu imate rangiranje prema kvalitetu programa, kvalitetu nastavnika. I ja bih voljela da i Srbija jednog dana dođe u taj stadijum i da na taj način se biraju studije, da vi možete da znate koji je kvalitet studija i da birate program, a ne čak ni fakultet, niti univerzitet, već program koji vas zanima, i to je budućnost školovanja.
Vratit ćemo se na pitanje zašto razvijenije društva imaju više dobro školovanih građane.
Da, da, to je bilo pitanje i često ima, videli smo da je bio jedan američki predsjednik koji je bio poznat po raznim gafovima, a koji je završio takođe Harvard Business školu. Ali da njegov deda nije završio Harvard i napravio imanje, ne bi ni on došao tu. Tako da tu apsolutno postoji spona. Jako mnogo lidera u svetu imaju bliske saradnike, ljudi koji napreduju, koji su im kolege sa fakulteta ili iz srednje škole ili iz neke druge dobre škole. Obrazovanje je stvarno alat. To je ono što vas predstavlja, vi dobijate jednu širinu. Ja često kažem da iako se bavim sada najviše ekonomijom, to što sam pored ekonomije studirala francusku književnost uopšte nije nepovezano i ta analitika koju sam naučila mi jako pomaže sada kada razgovaramo o ekonomskoj politici i smišljenju mera. Tako da zbog toga je jako bitno u stvari koje su to veštine, koje su to kompetencije koje se stiču studiranjem, ono što vas osposobljava da radite na određenoj poziciji i da stvarate za sebe bolju poziciju, da napredujete.
Da čujemo i ovde trećeg našeg gosta u studiju, Đorđe Janačković, dekan Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu. Vi takođe volite da kažete da je važno ne samo šta se studira, već i kakve su te studije.
Pa, naravno, apsolutno da sve to ima veze. Šta se studira opet možda ima sa aktuelnošću trenutka, odnosno novim tehnologijama koje se na kraju traže na tržištu. Svet se menja, evo, svedoci smo od 90. kako smo bili pod sankcijama, pa smo se odjednom kao probudili u nekom otvorenijom društvu i onda smo videli da mnoge tehnologije koje su nekada bile aktualne sada više nisu. Jednostavno, svet ide dalje i mi definitivno moramo prvo da pratimo neke interesovanja koje su u svetu trendove, ali naravno sve to mora se bazira na nekim osnovnim fundamentalnim znanjima. Ja sam u ovom slučaju sa tehničkog fakulteta koje da kažem ima osnove u prirodnim naukama, a naravno dobrim delom i u tehničkim. Tako da bez neke dobre osnove fundamentalnih znanja ne može se napraviti po meni sada ni dobar inženjer ili dobar naučnik ili verovatno je slično i u ekonomiji, ajde IT ovde, ja se ne bojim baš tim stvarima, ali to jeste tako. Znači, fundamentalna neka znanja moraju da se steknu. Naravno, ona se nadograđuju sa nekim veštinama s kojima možda naši fakulteti možda nisu davali dovoljno akcenat. Evo, ja sticam okolnosti sam na tehničkom fakultetu gde je ta neka praksa bila obavezna decenijama unazad, ja mislim verovatno i od možda da ne kažem formiranja fakulteta, gde se stiču ta neka praktična znanja i veštine i gde se osposobljavaju ovi mladi ljudi da mogu ta svoje znanje da primene.
Izvinite, da li se vaš fakultet prilagođava promenama koje vreme donosi? Prosto ni Srbije više nema niti onu industriju, niti one fabrike, ni onu potrebu.
Naravno,
kako
ali
je.
S druge strane, ovako, naravno, prilagođavamo se. Mi smo u zadnjih, recimo, 10 godina otvorili neke nove studijske programe, ali to nije bio, da kažem, put koji se odjednom otvorio, nego je to ipak pripremano nekoliko godina ili decenija možda unazad i da su u jednom trenutku samo iz jednog studijskog programa proizađe neki novi studijski program sa nadgradnjom. Znači, realno svi profesori moraju da gledaju u budućnost, na kraju i kroz onaj naš naučni istraživački rad mi radimo neke istraživanja da bi posle nekog vremena sve to uveli u redovnu nastavu, ne samo na doktorskim studijima i ranije magistarskim, sada master, nego da bi to preveli i na nivo osnovnih studija, jer jednostavno čitavo društvo, ne kažem samo naše, nego svetsko, zahteva neka nova znanja i vi morate da težite tome. S druge strane, mi nismo opet Amerika da možemo da imamo samo specijalizovane škole za industriju ili samo za naučni istraživački rad, tako da mi pravimo neku kombinaciju, da kažemo, ovih savremenih znanja i istraživanja i onih nekih tradicionalnih koje još uvek ova naša industrija zahteva.
Ajmo da čujemo još jednog našeg sagovornika, dekan Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Rade Doroslovački je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Eto, ne znam koliko ste nas slušali i čuli šta smo do sada razgovarali, ali da li ima smisla studirati? To je prvo i poslednje pitanje današnje emisije.
Kako da ne? Ima smisla studirati, posebno moram da kažem da moj fakultet je jedan od najpoznatijih u svetu koji pravi saradnju između nauke, nastave i privrede. Mi imamo oformljene preduzeća, 70 velikih i malih preduzeća pri fakultetu koji zapošljavaju veliki broj naših završenih studenata. Od najvećih firmi je Schneider Electric DMS Novi Sad, koji su osnovali naši profesori. Ima 900 zaposlenih koji imaju plate od 1500 do 2000 evra. RTL, firma koja ima 350 zaposlenih i još puno firmi u Novom Sadu koji su osnovali naši bivši studenti koji imaju preko 100 zaposlenih, koji svi imaju plate preko 1500 evra, plaćaju, legalno su zaposleni, doprinosi i sve to, i mnogi sretno dolaze kod nas da se čude fenomenu našeg fakulteta koji pored svoje nastave i nauke ima najintenzivniju saradnju sa privredom i mislim da je to jedini spas za našu državu, da jedino tako možemo da izdajemo svijet, jer to su sve programi koji se izvode. Naprimjer, taj Schneider Electric DMS Novi Sad pravi program o distribuciji električne energije u velikim gradovima sveta i tu su oni najbolji, nemaju konkurenciju u svetu, sada će Manhattan do godine otkupiti taj
radi, izvinite, molim vas, nešto jako vas loše čujemo, pa ćemo pokušati ponovo da uspostavimo vezu i nastavit ćete ovaj razgovor, a sa nama je drugi naš gost koji također nije iz Beograda, to je dekan elektronskog fakulteta u Nišu, gospodin Dragan Janković. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Isto pitanje je i za vas. Da li se isplati ili zašto je važno studirati ili zašto je važno da jedno društvo ima više od 6% građana sa fakultetskim diplomama?
Zašto je važno za jedno društvo da ima 6%?
Više od 6%.
Ako posmatramo samo broj, da li je to 6 ili 7 ili 8, zaista nije važno, ali ako iza tog broja zaista stoji odgovarajući kvalitet koji se pred svega meri količinom znanja, onda je to zaista osnova za napredak jednog društva i jedne zajednice.
Nedavno se pominjala mogućnost, to onako za medije bilo jako atraktivno, da se mogućnost da se u Srbiji napravi velika fabrika čipova. Za tu fabriku je potrebno, rečeno je tada, 1000 specijalizovanih stručnjaka. Vi ste dekan elektronskog fakulteta. Da li ste vi jedna od ustanova koja bi mogla da školuje ljude elektronske stručnjake za proizvodnju čipova?
Naravno, ako se uzme u obzir istorija elektronskog fakulteta, jer mi postojimo već 53 godine i naša veza sa nekadašnjim gigantom čak i u evropskim, odnosno svjetskim razmerama elektronskom industrijom, onda i znanjem koje se akumuliralo na elektronskom fakultetu, mi imamo i celu jednu katedru za mikroelektroniku koja je nekada fabrikovala kadrove za fabriku poluprovodnika, onda je logično da je upravo elektronski fakultet, a da ne kažem ključna, ali jedan od visokoškolskih institucija na koju bi takav jedan projekat trebao da se oslanja u budućnosti. Jer je činjenica da toliko veliki broj inženjera u ovom trenutku Srbije zaista nema.
A šta danas vaš fakultet radi? Koga obrazujete vi? Za šta je obrazujete vaše studente?
Znači, elektronski fakultet pokriva kompletnu oblast elektrotehnike i računarstva. Znači, to je od računarskih nauka, telekomunikacija, automatike, mikroelektronike, elektronike i elektroenergetike. Znači, kompletna oblast.
Da li je to studiranje radi studiranja ili studiranje radi života?
Ako uzmemo u obzir broj studenata koji upisuju fakultet, ako uzmemo nekakav trend u poslednjih par godina i činjenicu da maltene svakog dana neko iz neke lokalne firme dolazi na fakultet i traži da preporučimo nekog diplomiranog studenta ili nekog ko će uskoro da diplomira, onda je to zaista, mogu slobodno reći, stvar izbora da li će neko studirati, dobiti diplomu i živjeti od toga što nosi ta diploma, znači jedno znanje. Znači, to nikako nije studiranje radi studiranja i mogu da kažem da je po meni ove godine država uradila jednu dobru stvar, a to je malo eksplicitnije u odnosu na ranije godine rekla koje su to oblasti, odnosno koje struke nude nekakvu perspektivu u zemlji Srbiji.
Da li su studenti koji završe ovaj fakultet kod vas, da li su oni prepoznati, da li su oni priznati i van granica Srbije? Da li je to znanje koje vredi i van granica Srbije?
Pokazati da to ne bi samo bio moj odgovor vredi, verujte mi na reč, ja ću ne bi samo jedan podatak. Oko 100 onih koji su nekada diplomirali na elektronskom fakultetu, već koji su bili nastavnici i saradnici, znači profesori, asistenti elektronskog fakulteta, koji su odlučili da u krize nastave svoju karijeru u inostranstvu. Šta oni rade? Niko od njih ne radi u transferu. Oni imaju pozicije od rektora, kao što je profesor Zorica Pansić, do istraživača u istraživačkim centrima najvećih svetskih nacionalnih kompanija.
Znate što, i s vama se nešto počela ova veza nekako telefonska, da se nekako komplikuje, danas je tako to izgleda ovdje. Neke vaše studente ćemo sigurno ovdje angažovati da poprave, ali vraćamo se ovdje razgovoru i u drugom delu emisije ćemo vas ponovno uključiti, i vas i vaše kolegu iz Novog Sada. Evo, čuli smo ove primjere, važno je da se ono znanje koje studenti stiču ovdje prepoznaje i iza nove zemlje. ako ga prepoznajemo samo mi negde, nekako može se dovesti u pitanje to znanje. Sve jedno kome od vas to postavljeno pitanje. Vama sa tehnološko-metaloškog fakulteta,
mogu recimo. Da kažem, da, recimo, evo, mogu stvarno da kažem da decenijama unazad, verovatno od formiranja fakulteta, naši studenti su išli bez ikakvih nostrifikacija u inostranstvu, jer su planovi i programi na osnovnim studijama bili adekvatni školama, renomiranim školama u inostranstvu. Nije ovo hvaljenje fakulteta, nego jednostavno to je prepoznato ranije. Možda smo sad u zadnjih recimo dve decenije izgubili malo korak, ali naravno i to se da nadoknaditi i to radimo upravo stvaranjem nekih novih studijskih programa. Jesu definitivno i dan danas naši studenti idu na da li doktorska usavršavanja, da li u privredu, Nemačka, Holandija, Sjedinjene Američke Države. Tamo su renomirani, evo baš Ana je malo prepomenula koga znam ovako, naša profesorka Gordana Vunjak na Kolumbija univerzitetu, gde se ona je po školovanju hemijski inženjer, a sad se bavi da kažemo inženjerstvom tkiva, ušla je u jednu biomedicinsku oblast gde upravo i inženjeri nalaze i takako svoje mesto u nekim oblastima gde možda pre 10-20 godina nismo ni sanjali da ćemo imati svoje mesto.
Evo, sad izvinite, ako je ovo poruka ljudima, roditeljima, bakama, dekama i mladim ljudima koji ovo slušaju, ako ste do sad niste upisali, ovo je posljednja prilika da se ove godine upišete, kako će oni prepoznati dobru školu, dobar projekt, program, dobre studije?
Pa, znate šta, sad kod nas, nažalost, dakle, su ipak trendovi. Ne pričamo sad o mom fakultetu, generalno o trendovima. Nekako društveno-humanističke su bile na neki način favorizovane u možda zadnjih 15-20 godina. Međutim, evo sad ako se pogleda, ja mislim da je to, da se osjeći na privatnim školama, evo nemojte sad da me uzmete ono zdravo za gotovo, sve ove moje reči, ali pokazalo se sad jedno povećano interesovanje za tehničke nauke i prirodne čak.
Evo, Ana Trbović, vi ćete reći da ne može jedno bez drugo.
Naravno, ne, apsolutno, i ja se slažem da ne može, ali samo da završim. Znači, definitivno ciklično nešto u društvima ide. To nije samo slučaj, da kažem, Srbije. Eto, imamo rođake, prijatelje u Americi, u Australiji, znači Nemačkoj recimo, i jednostavno potražnja za tehničkim strukama raste. Naravno, uz IT, ekonomija je stalno, naravno, isto pri vrhu, ali jednostavno to ide ciklično u nekim periodima. Sad je manjak inženjera, evo, Nemačka predviđa da će u narednih 10-15 godina 400.000 imati manjka. Sjedinjene Američke Države non stop privlače najsposobnije ljudi iz celog sveta, da li po univerzitetima, da li po industriji. Znači, to su trendovi neki. Tako da,
izvolite.
Ima budućnost.
Ja ću možda da budem iskrenija i da kažem da mi, nažalost, imamo sada generaciju koja dolazi sa jako lošim osnovnim obrazovanjem iz osnovne i srednje škole. To pokazuju i PISA testovi, da mi koliko god hvali naše obrazovanje, nažalost, veoma zaostajemo, posebno u Evropi, ali i u svetskim razmerama, i to zabrinjava. I znači dolaze deca, da ih nazovem studenti, bruceši, koji nemaju dovoljno jak temelj, i onda mi veoma se trudimo u prvoj godini da ojačamo taj temelj znanja i da ih opismenimo, i u smislu, znači, kod nas u ekonomiji i u inženjerstvu apsolutno ne može jedno bez drugoga. Kolega sa FTN je pomenuo preduzeća koje su osnovana, da kažem, u sklopu fakulteta, pravno posebno, ali realno veoma tesno sarađuju, što je za svaku pohvalu, i to je pravi proizvod fakulteta. Ne mogu svi fakulteti time da se pohvale. Kod nas postoji veliki jaz. Vi danas ako pitate IT preduzeća, ja radim i takve studije, znači ono što se zove jaz znanja i veština, njima obično treba 6 meseci do godinu dana da obuče programere u jezicima koji treba da koriste. Tako da smo, iako tu imamo dobre fakultete, nismo dovoljno brzi da sustignemo ono što se traži na tržištu uvek, ili nema dovoljno tog proizvoda. Investicija o kojoj ste pričali se nije obistinila, znači neke investicije se nisu obistinile zato što nisu našli dovoljno inženjera koji znaju da prave, ne znam, u ovom slučaju za čipove će da probaju
ili
već nešto drugo, ali bilo je investitora koji su zaobišli Srbiju zato što nismo imali kadar. I ono što su lepi primjeri su ti primjeri saradnje. Naprimjer, FEFA i FTN koji se javaju, mi imamo zajednički projekat razvoja konkurentnosti, to je jedan jako lep spoj inženjera i ekonomista. Sarađujemo i sa kolegama.
Da li ima i studenat u toj saradnji?
Apsolutno da ima studenata i ono što je lepo i možda izreklamiram jednu lepu akciju Kancelarije za mlade grada Beograda, oni su upravo napravili biznis inkubator za mlade. Dakle, oni do 35 godina koji osnivaju preduzeće, grad Beograd na 16 spratu Beograđanke im daje prostor, ali ne samo prostor. Znači, to je 3 godine, prve godine besplatno, pa onda oni učestvuju, nego ono što je još važnije, a to je obuka, pa onda neki pro bono pravni savjeti.
A gde su tu fakulteti? Gde je tu...
To je jako bitno, to je da se najzad pravio taj trougao. Država, fakultet, privreda. Bez toga nema konkurentnosti. Mi kao fakultet sarađujemo sa onkom salarijom da...
Upisuje fakultet, naći, razmišlja kako da se nađe u tom trougao, jer to je uspešan trougao.
I zato treba gledati programe i nastavnike, a ne samo naziv diplome ili neku tradiciju koja možda nema više tu vrednost. Ne možda, nego sigurno, kako tržište pokazuje. A mislim da naša država i dalje nedovoljno pomaže ono što treba privredi, jer mi imamo i dalje neki socijalni program, možda i prevelikog upisivanja na neke smerove koje pokazuje se da ima veliki broj nezaposlenih na tržištu, a da nekih nema. Imamo znači mnoge primere nekih zanimanja da nemamo dovoljno interesovanja. Ovo sad što se desilo sa malom maturom, videli ste na kraju da ima nekih smerova tehničkih srednje škole da nema dovoljno upisanih đaka, a previše na nekim drugim. I to je tržište pokazalo. A istovremeno neka promocija nauke, ovo što radi centar, ja sam čula jednu jako dobru vest, to da se značajno povećao upis na matematički fakultet, tako da taj mesec matematike je ipak imao uticaj na roditelje, na đake i da shvate da to perspektivna profesija koja vodi ne samo ka tome da budete učitelj u srednjoj školi, već da budete i uspešan bankar.
Gospodine Domazet, vi vodite jedan fakultet i univerzitet gde se uče ti kompjuterski programi koji se ponekad tako brzo menjaju. Da ono što ste znali pre 6 meseci ne važi.
Pa kao što je Ana rekla, vrlo je važno da u sistem obrazovanja ubacimo veštinu učenja i da student nauči da uči. Tako da informatika je tako oblast da praktično mora stalno da uči. I mi dosta polažemo na to da studenti imamo čak predmete da uopšte nemamo nastavu. Imam ugovor sa Microsoftom, IBM, Oracleom i student bira projekat koji će da radi, dobija e-learning kurseve za tu oblast od tih firmi, dobije sav softver neophodan i mi mu kažemo imaš 3,5 meseca da uradiš ovaj posao. Mi ti ne pomažemo. I on mora sam da se snađe, a to je u stvari simulacija realnog života. Tako da uspravo spremamo ljude da budu samostalni u tome, jer bilo šta da ih naučimo kroz par godina, to je već skoro zastarelo.
Dakle, važno je da ih naučite da dalje samostalno
uče. Upravo tako, upravo tako.
Reklame, pa nastavljamo emisiju Središte pažnje.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Halo, ja sam. Pa ako ćete, zapišete moj novi broj.
Uzmi SBB fiksni i pričaj koliko god želiš. Prva 3 meseca po 1 dinar u SBB Trio Mixu.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now.
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje i još jedan gost ovde kod nas u studiju, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Miloš Nedeljković. Miloš Nedeljković i Dragan Domazet inače imaju iskustva i u državnoj upravi, jedan je bio državni sekretar, drugi ministar doskore ili ne tako davno. Gospodine Nedeljkoviću, slušali ste deo ovog razgovora. Ovo je vreme upisa i vreme kad je važno da se ljudi opredele. Da li je njihova sudbina da studiraju, da završe studije i da krenu jednim životnim putem ili da ostanu na drugome putu?
Pa dobro, odgovor se nameće, ja mislim, da je sigurno da studiraju i da izaberu šta im najviše leži, naravno. Pri čemu mogu da kažem, možda ne znam da li je ovde pomenuto, ali da je i strategijom obrazovanja u Republici Srbiji predviđene određene smernice u smislu obrazovanja. Naime, naša zemlja ima želju da dostigne veći procenat visoko obrazovanih ljudi, pri čemu opet moram da kažem da je to šta se podrazumeva pod fakultetom sada malo prošireno, znači drugim rečima pod fakultetski obrazovanim, visoko obrazovanim ljudima se podrazumeva i ovaj bachelor nivo, znači onaj nivo koji, da kažem, pripada nekim našim starim višim školama, sadašnjim visokim školama, odnosno strukovnom obrazovanju, a naravno i ovaj master nivo koji fakulteti de facto smatraju, da kažem, svojim osnovnim proizvodom. Dakle, mladi ljudi takođe upuštanjem u studiranje treba ipak na neki način da shvate da je master nivo osnovni nivo, dok nivo ispod koji predstavlja bachelor je nivo koji može da bude i 3-4 godine, znači sama Bolonjska deklaracija ga definisala relativno jer ga smatra, da kažem, čak možda malčice manje važnim nego master nivo. Znači, bilo koji fakultet da odaberu treba da odmah razmišljaju o master nivou, a naravno ovo što sam pomenuo, strategija je definisala prioritetna polja, oni postoje u više oblasti i vredi pogledati na sajtu Ministarstva prosvete i nauke tako i tehnološkog razvoja strategiju koja je javna, koja je usvojena na vladi i koja definiše te primarne oblasti kojima se teži, što će reći da će zapošljavanje mladih u tim oblastima sigurno biti lakše i tu je veća perspektiva nego u oblastima koje nisu prioriteti. Naravno da prioritet prvenstveno su tehničko-tehnološke nauke, međutim u tim oblastima se nalaze i druge vrste nauka, pa i društveno-humanističke nauke koje u ovom trenutku možda su masovnije nego ove tehničko-tehnološke, a naročito su masovnije nego ove prirodno-matematičke nauke, da kažem kao neka biologija, fizika, hemija. Prema tome, u skladu sa tim prioritetima, ministarstvo će, mi se nadamo, za sledeću školsku godinu, evo i profesor Domazet je jedan od autora strategije, znači definisati određene kvote koje će odgovarati prioritetima, a te kvote će biti u stvari budžetske kvote gde će studenti imati mogućnost da praktično u većem broju studiraju besplatno. Ono što se strategijom inače predviđa je da praktično se krene u sistem studiranja gde svaki student učestvuje sa određenom količinom finansija, je tako, u svom studiranju, zavisno od položaja u rangiranju koji bude zauzimao, prema tome oni su, koji su visoko na toj listi, oni će sigurno imati praktično besplatno studiranje, oni koji su slabiji đaci će morati da plaćaju, ali to im i dalje ne umanjuje šansu, naročito ako se opredele za prioritetne oblasti, jer tu će biti puno mesta koja čak neće podlezati tom rangiranju, nego će imati potpuno...
Dakle, cilj je da više mladih studira.
Apsolutno
odnosno,
više,
da više mladih završava
fakultete. I cilj je da se okrenu prioritetnim oblastima. Znači, to je vrlo važna stavka, zato što cela strategija i celo obrazovanje polako pokušavamo da usmerimo ne ka uslugama, nego ka proizvodnim delatnostima, ali kao što vidimo, znači naša šansa i kao zemlje i države je u tome da što više izvozimo, da praktično stvaramo proizvode koji mogu da donesu prihod preko granice, da uđu u zemlju. Znači,
usluge... A naš kvalitet, naš resurs bi morao biti znanje.
Apsolutno tako, ali ono što naša država ipak ima i kroz dugu tradiciju, a i kroz ovo buđenje, da tako kažem, i privatnih i državnih fakulteta kroz Bolonjsku deklaraciju, mislim da je, znači, osnova nam je dobra, a i u ovome transformaciji mnogi fakulteti su uradili značajan pomak, neki su malo zaostali, moramo kažem, ali svejedno, znači, prvo i naša akreditaciona komisija učinila značajan pomak, doživjela je međunarodno priznanje, tako da praktično i neki naši programi se već priznaju direktno u inostranstvu, a neki fakulteti su učinili korake ka međunarodnoj akreditaciji, tako da su njihovi programi već verifikovani u inostranstvu, tako da bilo ko završi ovde studije, bez ikakih razmišljanja o nostrifikaciji, da li će mu biti priznato ili ne, podnosi dokumente u inostranstvu, bilo gde u Evropi i odmah se zapošljava. To nije samo, mi ovde pričamo tako kao želji da naše obrazovanje proizvodi u našem narodu tako dobro obrazovan i kvalitetan kadar, ali naše obrazovanje je i dalje, kažem, relativno jak segment našeg društva, da je sposobno da prima studenti iz inostranstva i praktično da i na tom segmentu praktično direktno, znači da bude upliv devizi na račun školarina, znači prosto rečeno zarada države i te akreditacije koje mi sprovodimo, to inoviranje programa, to ugledanje, kako su kolege rekle, i na određene zapadne programe koje postoje u drugim zemljama i još plus ako treba i međunarodna verifikacija takvih programa doprinose da mi zaista kao zemlja opet počinje da nam raste broj stranih studenta, što je u nekadašnje doba bio značajan broj i značajan priliv sredstava za ovu državu.
Imamo sa nama je i nekako već dosta dugo čeka Dragan Janković, dekan elektronskog fakulteta u Nišu. Evo, čuli ste našeg gosta Mišu Miloša Nedeljkovića sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Koliko ima mesta ili koliko je ostalo da se razvija onaj drugi segment, važan segment univerziteta, to je taj naučno-istraživački rad. Kako kod vas na elektronskom fakultetu vidite to pitanje?
Uloga svake visokoškolske ustanove elektronskog fakulteta je ne samo u edukaciji i generisanju nerazgovarajućih profila, već normalno i segment rada je i nauka. To je sastavni deo rada svakog mladog saradnika na fakultetu, a no i nastavnika. I jednostavno to je jednostavno neodvojivo od zadatka fakulteta, to je edukacija kvalitetnih inženjerskih kadrova. Da se jednostavno te dve aktivnosti isprepliću, moguće ih je odvojiti. Niti ih mi odvajamo. To je sastavni deo svakog radnog dana, svakog radnika na elektronskom fakultetu. Jer iz kvalitetnog rada u oblasti to ističe odgovarajuća znanja, koja opet nude dovoljno znanja budućim diplomiranim inženjerima i nekakav garancu da će oni veoma lako naći posao koji je zadovoljavajući za njihove, jednostavno njihove ambicije, životne ambicije zadovolje, a zadovolji budućnosti, gde oni neće biti samo obična radna snaga, već jedan inovativni pokretač svake firme.
Molim vas, samo kratko, koliko je interesovanje za elektronski fakultet u Nišu?
Ove godine...
Pa i praktično, da li trenutno ima još nekog mesta?
Znači, u prvom upisnom roku nam se prijavilo 486 kandidata, u 393, u ovom drugom upisnom imamo kvotu od 420 studenata, ostalo je još 27 slobodnih mesta i prijavilo se 50 kandidata.
Hvala vam, nije baš najbolja ova telefonska veza, pa hvala i za ovoliko. Dekana elektronskog fakulteta u Nišu, Dragan Janković, je bio sa nama. Đorđe Janačković, dekan Tehnološko-metaloškog fakulteta, na vašem fakultetu postoji to što se zove nauka, to fundamentalno istraživanje, to...
Pa ja bih rekao pre da nije samo nekako na našem fakultetu, da. Mislim generalno, ja mislim da svi fakulteti pokušavaju da drže neki nivo naučno-istraživačkog rada. Mi smo nekako ranije to prepoznali i to je, da mogu da kažem, neka tradicija. Nadam se da smo u poslednjih par godina malo i podigli na malo viši nivo u odnosu na zadnjih 15-20 godina i to nam se ogleda uglavnom kroz neke međunarodne saradnje i međunarodne projekte koje imamo sa uglavnom evropskim zemljama, kroz, ranije bilo kroz OFP projekte, u okviru 7. okvirnog projekta koji finansira Evropska komisija. Tako da smo, evo, recimo kao primer, imali smo jedan projekat osnivanje i jačanje nanocentra, odnosno centra za nanotehnologije i funkcionalne materijale na našem fakultetu. I kroz taj projekat koji je trajao 3 godine uspeli smo da nabavimo novu opremu, vrlo savremenu. Uspeli smo da vratimo neke naše vrlo, vrlo renomirane istraživače iz najjačih svetskih institucija, primjer naš kolega Velimir Radmilović iz Lawrence Berkeley, nacionalne laboratorije u Berkeleyu, je došao, naravno on i dalje održava tu vezu i uspostavlja dalju saradnju naše fakulteta sa tom institucijom. Naravno, tako smo napravili sa nekoliko evropskih instituta i fakulteta i to je ono ključno što definitivno nama je možda falilo, ta institucionalna saradnja. Ranije su uglavnom naši profesori, a mislim da je to primjer i na drugim fakultetima, išli, da kažem, samo inicijativno kao pojedinci, ali je mnogo značajnije kad se pravi neka institucionalna saradnja. I evo, kao primjer, vratili smo dva naša istraživača koje su radile u inostranim institucijama, 3 nova doktora nauka mlada smo zaposlili, negde oko 35 naših mladih, da li doktora ili studenta doktorskih studija, bilo na jednomesečnim, dvomesečnim, tromesečnim boravcima u tim partnerskim institutima i fakultetima u Evropi. Tako da se na taj način malo, znate, stiču se nova znanja, nove veštine, vide se novi način rada, novi trendovi.
Pratite univerzitete u svetu, nedavno ste, ako sam dobro razumao, bili u nekim od najuglednijih u Americi. Šta je ono što biste mogli relativno lako i relativno brzo da prihvatite i primenite ovdje kod nas?
Teško je porediti.
Evo sad, dakle, nisam vas ni pitao dana, za poređenje.
Ali, da, ali zašto kažem porediti? Zato što je teško i prihvatiti. Ali ono što je, čime sam baš posebno impresioniran, ne najsavremenijim uređajima koje možete samo tamo vidite, ljudima. Znači, jednom otvorenošću sam impresioniran ljudi, znanjem, koje definitivno kod nas se jako, jako teško može naći, posvećenost radu, znači tih ljudi koji rade na tim elitnim školama ili institutima, i ono što je jako bitno za nas, u stvari za budućnost, odabir mladih ljudi. Znači, evo sad, ja, naš prijatelj, taj profesor Bob Sinclair je dekan departmana na Stanfordu za inženjerstvo i nauku o materijalima i sad imali smo priliku da nas baš namerno upozna sa 2 mlada docenta koja su primljena, sa svako mesto je konkurisalo 250 mladih ljudi iz celog sveta, svi izvrsni, i oni prave tu jednu strašnu selekciju ljudi. I naravno, kad pogledate njihove CV-eve sa nekih 28-30 godina, vidite radove Nature, Science, nešto što otprilike naš naučnik ne može ni sa 50-60 godina da publikuje u tim časopisima. Ta selekcija ljudi, to je neverovatna, strašna stvar, dobra stvar. I posvećenost radu. Što tih mladih, što, da kažem, i ljudi pred maltene penzije ili ljudi koji treba da idu u penziju, pa ne idu jer ih zadržavaju da ostanu i narednih 3-4 godine jer su toliko dobri da ih ne treba propustiti. Kažem, time sam onako bio impresioniran i mislim da bi na tome trebalo puno raditi.
Pre nekoliko dana u ovom studiju su sedeli stručnjaci i poznavaoci početka školovanja, prvog razreda osnovne škole ili baš osnovnih škola, i pomenuli su da danas čak i osnovci moraju krenuti obrazovanje sa znanjem, moraju da znaju da nekako rade sa računarima. Moraju da znaju strane jezike, toga su svi svesni, ali su također rekli, moraju da imaju radne navike i moraju da imaju socijalne veštine. I to je nešto što je nadrasto iznad škole. Dakle, uključiti računar, verujem da svaki student zna strani jezik. Verujem također da može, da je zainteresovan. Radne navike, ne znam koliko se radi sa studentima, ali socijalne veštine se uče i vreme studije. Ana, možda biste vi mogli to.
Mi to svakako radimo, mi smo veoma uporni da napravimo kvalitetno obrazovanje i mislim da ste možda bilo i blage ironije u ovom ključnom pitanju ove emisije, to je da li vredi studirati danas kada su neki uzori neobrazovani ljudi ili oni koji su, koliko god to ružno zvuči, ali verovatno istinito i to treba i ispitati, kupili diplome. I to je jedna praksa koja mora da se promeni kod nas, da bi mladi ljudi kao uzor imali opet ono što je nekad bilo fini inženjer ili dobar ekonomista ili slično.
Uvaženi umetnik.
Jeste, ili... I tu je i na nama, profesorima, fakultetima, da napravimo jedno znanje koje njih privlači. I ta želja za znanjem nama, nažalost, manjka. Drago mi je da je profesor sa TMF-a to prepoznao u Americi, taj entuzijazam da vi volite školu i da je to nešto lepo i pozitivno i da su štreberi cool, to je na nama da malo pojačamo i da našim proizvodom obrazovanja tako nešto učinimo privlačnim mladim ljudima i da oni to prepoznaju i da žele. I mi često imamo slučaj da roditelji prate one koji žele da upiše fakultet, da provere da li je to sve stvarno tako kao što piše na internet adresi ili kao što na slici izgleda. I to je lepo da sada mladi počinju da se sami informišu, upravo ono što smo pričali, koji je to program, koji su to nastavnici, šta tu može da se nauči, šta rade oni koji završe taj fakultet, da li su se zaposlili, gde su se zaposlili, da li imaju projekte, da li osnivaju firme, koji je prolaz na univerzitete dalje ako hoće možda posle diplomske na nekim univerzitetima u inostranstvu. I tu mobilnost treba podsticati i napraviti obrazovanje da bude privlačnije ako želimo i da cela Srbija bude konkurentnija, pošto nema razvijene zemlje koja ima loše obrazovanje.
Slušali smo sada pažljivo nas trojica, vas i pre toga dekana Tehnološko-metaloškog fakulteta, i to što ste vi rekli, to nekako suviše zahtevno. Kada neko sad treba da odlučuje da li će da ode sutra ili u ponedljak ili utorak i da se upiše, reće ne, ovo je suviše komplikovano.
Ali mora da bude i zabavno, da vi stvarno
tolika
uživate u tome.
Toliki rad, toliko znanje.
Morate to da volite. Morate to da volite, da mi učinimo to privlačno.
Pa, odgovor na ova pitanja vidim u dva nivoa. Jedan je opšti nivo, promjena sistema vrednosti koji kod nas su poremećeni zadnjih 20 godina pa i više, i mislim da tu i mediji treba da imaju značajnu ulogu. Ja ne mogu da razumem da takva količina reality showa, možemo da gledamo vrlo malo pozitivnih primjera koji podstiču mlade da i promene neki sistem vrednosti. U naše vreme, ja sam išao u 7:15 ili u 8 na nastavu, sad ne smemo raspored časova da pravimo pre 10 pa čak i 11 sati, studenti treba da se probude dotle, mislim, i tako dalje i tako dalje. Znači, ali to ne zavisi samo od nas, to zavisi pre svega od opšte društvene situacije. A drugi nivo je na nama koji smo na univerzitetima. Mislim da moramo da i to pod pritiskom spolja, a to su stakeholderi, to su oni poslodavci, društvene institucije koje mi opslužujemo kadrovima, treba da nas pritisnu da se reformišemo, da promenimo pravila igre i ponašanja. Svi smo svesni da u odnosu na strane univerzitete, naročito u Americi, da vlada jedna nedopustiva opuštenost među nastavnicima. Nije retko da dolaze samo jedan put nedelju na nastavu i da ih ništa drugo ne interesuje. I mislim, to mora da se promeni. Zato treba i sistem konkurencije da bude, više tržišta, više i standarda, više i prinude. Jednostavno moramo da nateramo nas da se i mi ponašamo kao što se naše kolege u inostranstvu. Ne može toliko više otpuštanja, Srbija nema vremena da čeka, jer narod trči. Evo, vidi se, kad dođu strani investitori, nemamo kadrove za tu fabriku čipova i tako dalje. To je jedan domaći zadatak nacionalnog karaktera i mi moramo odlučne reforme da pravimo u obrazovanju, ali i u širem kontekstu, u sistemu vrednosti, da bi uopšte uspeli da držimo taj korak. Ovo su sve spoljne manifestacije, ali suština je u tom.
Miloš Nedeljković, da li strategija prepoznaje, recimo, ovo o čemu govori gospodin Domazet?
Da, pa
tu
i,
potrebu za, za...
su i profesor Domazet, i profesor Katrbović, i profesor Janićević, objektivno smo svi o tome vodili računa, i koji učestvuju u radu, a naravno i svi, pošto je to bio dosta otvoren proces, bilo je puno diskusije, puno javnih tribina, mnogo ljudi je doprinulo strategiji, nije strategija pisana onako da kaže s neba pa u rebra, nego je ipak izvirala iz
ipak
sadašnje
strategija želja, to
situacija.
Nije strategija ove Srbije danas.
Potreba, potreba, ne samo želja.
Strategija je želja i potreba, možda kažemo da je želja, ali svi mi imamo želje u životu, možda nije zabranjeno, pretome može i strategija da ima želje. Ali ovaj, ono što je za mlade bitno je da se vidi određeni pravac, da se vidi da ipak se pokrećemo iz ove vrlo teške situacije, u smislu što rekao profesor Domazet i reality showa, i što rekla profesorka Trbović, pomerenih vrednosti, da kažem, idola i tako dalje. Kreće se napolje, naše obrazovanje to može da iznese, jer je ipak vrlo jak i vitalan segment i služba društva, a mladima koji treba da upisuju, apsolutni savjet je da treba da upisuju. Još uvek, ma koliko ovo sad izgledalo možda da su počele i neke školarine i da se nešto plaća i da je malo teža nego što je bilo ranije, kao bilo besplatno, verujte mi, kogod, evo ja verujem da će se svi složiti, bit će još skuplje i bit će još oštrije u budućnosti.
Večeras je igra jedna utakmica ovde u Beogradu koja je proglašena već unapred visoko rizično i svi su se spremili da ne bude incidenta i nadamo se neće biti ničega. Da li vaši fakulteti, vaši univerziteti, Da li se prave ludi, da li ne vide da su vaši studenti upravo ta generacija koje se bojimo da će napraviti nešto što ne želimo? Da li vaši univerziteti, kome je prepušteno da porazgovara s tim mladim ljudima i da kaže ovde se gradi neki drugi sistem vrednosti, neki sistem vrednosti u kome ne može biti nasilje čak ni na sportu?
Na primjer vam je dobar, ali ja koliko znam ni jedan od tih izglednika nije bio student. Dakle, oni koji su upisali studije.
Ja znajući naše studente, pa prosto ne mogu da ih vidim na onim tribinama među onom rujom.
Apsolutno.
Jer stvarno se drugčije ponašaju i stvarno su dobra deca i ne mogu da ih zamislim. Onako, mislim da je ono što se viđa na tribinama i uopšte na ulicama, ipak je to jedna manjina koja nameća većinu. Pa jeste, ali ima ona čutljiva većina koja radi, uči. Tako da nije baš tako.
Znate, ovo ipak manjina, nažalost, možda se njima pridaje mnogo više značaja i u medijima nego što bi trebalo, a mnogo malo se pridaje recimo nekim našim izvrsnim studentima. Eto, ne znam, ja naš student je 10-0 od početka do kraja bio i dobio
znači
neke
i
to se, znate, možda se pojavi kao neka informacija na sporednu nekim novinama, ali to nije vest. Osim matematička gimnazija.
Još jedno da damo priliku i gledamo na ovaj sat, vreme da polako.
Ne bih da bežimo od obaveze. Mislim da je naša obaveza da vrednosti se te utvrde i da tu imamo ulogu zajedno sa roditeljima, naravno, mada kod nas dolaze već punoletni i sami već postaju odgovorni za to kako se ponašaju, ali apsolutno postoji jedna samoselekcija da oni koji žele dobro obrazovanje znaju tačno šta biraju i zašto i da nisu to oni koji se ulaze u nasilje. Da to nasilje apsolutno, mislim, o tome psiholozi stalno govore, upravo pokazuje jedan očaj ljudi koji su nemoćni jer su često neobrazovani, izmanipulisani i koji u ovoj ekonomskoj krizi ne vide perspektivu, a nisu dovoljni da se potrude da imaju priliku za perspektivu koja obrazovanje, složit ćete se, apsolutno pruža.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ponovit ću vaše imena: dekan Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Ana Trbović, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Nišu Dragan Janković, rektor Univerziteta Metropolitan Dragan Domazet, dekan Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu Đorđe Janačković, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu Miloš Nedeljković i dekan Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Rade Doroslovački su bili naši sagovornici danas. Ukoliko se stigla neka poruka, možda ćete vi dobiti još nekog studenta, što vam želim od srca. U ponedeljak emisija U središtu pažnje također od 17 do 18 časova. Govorit ćemo o zdravlju, a naš gost je kardiolog Goran Podnar.